trăiește viața mea. Și am cântat acum. Căci viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Pacea să vi se înmulțească este salutul pe care Nebucadnețar îl face întregii omeniri, după experiența lui proprie, descrisă în capitolul 4 și pe care ne-a descălcit-o Ioan așa de frumos adineori. Pacea să vi se înmulțească. Există în bisericile noastre cam peste tot câte un hâtru bun de glume. Și atunci când îi spui bătrânului respectiv pacea Domnului, frate, acela se uită puțin la tine și spune ca să o dai, trebuie să o ai tu mai întâi. E o glumă bună și uneori îți dă mult de gândit o astfel de glumă și mie îmi plac lucrurile astea în bisericile noastre pentru că sunt pline de căldură. Dar când este consemnat un astfel de salut în Sfânta Scriptură, care mie mi-amintește de epistolele Sfântului Apostol Pavel, păi eu cred că Nebucadnețar a primit pacea și mai mult, cred că ceva din el s-a răspândit peste întreg imperiul lui, care era de data asta un adevărat imperiu de aur, așa cum profețise Dumnezeu prin vis. Și a urat imperiului său pacea să-i fie înmulțită. Astăzi ne luăm rămas bun de la Nebucadnețar. Și în capitolul 5 vom face cunoștință cu un alt împărat, cu Belșațar, care a ajuns odată într-un moment de cumpănă, de grea cumpănă în viața lui, nici măcar nu auzise de Daniel. Trebuie să vină mama lui ca să-i amintească cumva, ca să-i spună că ar fi, printre fiii robiilor, un mare profet și preot pe numele lui Daniel și el va putea să-i dea lămuriri cu privire la niște viziuni pe care le avea. Dar Nebucadnețar, dragii mei, este împăratul care el primește viziuni de la Dumnezeu și le primește pentru că este un om serios, pentru că a avut gânduri într-adevăr să construiască o împărăție durabilă care să fie folositoare omenirii în termenii, bineînțeles, pe care el îi cunoștea. De aceea și Dumnezeu i-a dat atât de multe viziuni lui Daniel, lui Nebucadnețar. Odată cu dispariția lui Nebucadnețar de pe scena istoriei, vedem că niciun alt împărat nu mai are nici vise, nici viziuni. Din momentul ăsta, Daniel începe să aibă viziunile. Împărații încetează ca să le aibă. De aceea este recomandat să privim cu mare atenție la împăratul ăsta și să tragem câteva învățături din experiența lui. Și am mers împreună cu Nebucadnețar pe parcursul a trei capitole, capitolul 2, capitolul 3 și capitolul 4. Și acum vedem că Dumnezeu îi se descoperă împăratului Nebucadnețar în fiecare capitol în chip deosebit. Cunoaștem principiile exegetice și aș vrea să vi le reamintesc pentru că știți că pe vremuri când eram la începutul nostru în umblării cu Dumnezeu, mergeam să ascultăm predicile fratelui Beni Fărăgău. Și el ne spunea că unul din principiile de interpretare a unui text sacru este principiul prin care noi cunoaștem că facem un cozonac. Și adică sunt ingrediente, sunt cantitatea pe care o punem în amestecul respectiv și modul în care le punem, succesiunea acestor evenimente sau cum le adăugăm în material sau secvența revelației. Pentru că atunci când vrem să înțelegem un text, trebuie să ne uităm la cuvintele care îl compun, la termenii care apar cel mai des. Apoi vedem care este cantitatea de text în toată această chemare și această căutare a noastră. Și în final, avem de-a face cu o secvență a revelației. Și vedem că în capitolul 2, Nebucadnețar înțelege ceva despre Dumnezeu. Și anume că Dumnezeu este descoperitorul tainelor. Și se închină înaintea profetului lui Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu implicit și îl recunoaște pe Dumnezeu ca singurul descoperitor de taine. Dar vedem că mintea împăratului nu pricepe tainele lui Dumnezeu și în capitolul 3 le interpretează așa cum vrea și chipul de aur pe care el îl primește ca revelație în capitolul 2, îl construiește așa cum îl înțelege el cu mintea și formează un chip de aur mai departe în capitolul 3, este din nou smerit și adus înaintea profetului Daniel. Și atunci, în finalul capitolului 2, el recunoaște că Dumnezeu este salvatorul, că Dumnezeu este mântuitorul, că Dumnezeu este izbăvitorul. Prin urmare, ceea ce studiem astăzi, luând lucrurile astea din perspectivă exegetică, înseamnă că este mult mai important, pentru că nu putem merge de la mai mare revelație spre mai mică în descoperirea lui Dumnezeu. Pentru că în Scriptură, descoperirea lui Dumnezeu se face ca pe o scară, ca pe o scală, de la mic spre cât mai mare, spre cât mai mare. Avem Vechiul Testament care e umbra și Noul Testament care este realitatea. De aceea, în capitolul 4, ceea ce se descoperă lui Nebucadnețar, cu siguranță că este din toate punctele de vedere mai important ca chipa lui Dumnezeu decât primele două. Dumnezeu descoperitorul, Dumnezeu izbăvitorul. Și acum ne așteptăm să cum va apărea Dumnezeu în chipul împăratului Daniel. Acum, după ce îl descoperă la sfârșitul capitolului 4. Și zice așa: acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerului, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei care umblă cu mândrie. Cu alte cuvinte, cea de-a treia descoperire pe care o are Daniel, o are Nebucadnețar, este că Dumnezeu este cel care smerește. Prin urmare, iată cum este așezat textul, iată cum trebuie interpretat din perspectivă exegetică. Prin urmare, descoperirea că Dumnezeu este acela care poate să smerească le întrece cu siguranță pe primele două. Și într-adevăr, după ce Nebucadnețar descopere lucrul ăsta, împărăția lui cu adevărat va reveni la chipul de aur pe care l-a primit în viziune în capitolul 2. Dacă suntem serioși cu textul și dacă suntem cu toții de acord că smerenia este valoarea cea mai mare care zidește împărăția lui Dumnezeu, care poate fi ridicată pe pământ chiar, atunci înseamnă că trebuie să privim cu foarte, foarte mare atenție la smerenie. Așa cum ne-a indicat și Ioan în predica lui, despre smerenie se vorbește extraordinar de mult în toată Sfânta Scriptură. Și iată Vechiul Testament, care este umbra lucrurilor care va să vină. Moise, după 40 de ani de smerenie, după ce stai la casa lui Faraon și ești acolo ca fiu al lui Faraon, ești acolo un om extraordinar și plin de toate onorurile Egiptului, cum noi nici n-am visat vreodată să fim, ajunge Moise smerit 40 de ani să crească oile în pustia Madianului, în câmpia Madianului, pentru că era și locul pustiei. Și în sfârșit, după 40 de ani în care el este smerit, într-un rug aprins îi se arată Dumnezeul lui Moise. Știm foarte bine relatarea din Sfânta Scriptură. Moise vede rugul, vede de fapt un scaiete uscat care arde cu flacără și în același timp nu se mistuie. Cumva nu neapărat de curiozitate, ci mai degrabă pătruns de un fior mistic. Se îndreaptă către flacăra respectivă. Când ajunge acolo, vede că este Dumnezeu și Dumnezeu îi strigă: Moise, descalță de căci ești pe un loc sfânt. Și atunci este trimiterea lui Moise ca să izbăvească poporul lui Dumnezeu din Egipt. Și Dumnezeu însuși se prezintă lui Moise pentru că are nevoie Moise să aibă chipul ăsta lui Dumnezeu. Și îi spune: Moise, m-am coborât ca să-i ridic. Când vedem cuvintele astea, noi de multe ori trecem pe lângă ele. Dar a te coborî ca să-l poți ridica este mare lucru. Înseamnă ca undeva să fac un efort să vin sub celălalt ca să-l pot ridica pe el. Oricât aș încerca să întind mâna din groapă, omul acela nu va putea fi scăpat. Dumnezeu îi spune lui Moise că eu mă cobor până în fundul gropii mai jos decât fiecare evreu. Ca luându-l pe aripi de vulturi să-l înalți acolo spre culmea împărăției mele și a frumuseții mele. Iată smerenia apărând cumva într-un chip deghizat. Și apoi toate atenționările care sunt în Deuteronom mai departe, să nu crezi că pentru frumusețea ta, pentru bogăția ta, pentru mărirea ta te-am scos din țara, din Egiptul și te-am dus în țara promisă. Să nu cumva să ți se îngânfe inima, atrage atenția Dumnezeu. În cântarea lui Moise, Dumnezeu este îngrozit de perspectiva care va fi asupra poporului lui. Israel s-a îngroșat, s-a îngrășat, s-a lățit și a zvârlit din picior. Iată din nou mândria care împiedică pe ei să ajungă în țara promisă, care îi face să-și termine destinul cu nasul în nisip. Iată cuvintele smereniei în Vechiul Testament. Și apoi Isaia 57, care ne spune niște lucruri extraordinare, căci așa vorbește cel preanalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez ducurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Asta este promisiunea pe care o face Dumnezeu. Vreau să vă înalți, așa cum frumos a observat Ioan, vreau să vă înalți, dar n-am cum să vă înalți, căci nu există înălțare din perspectiva voastră a omului căzut, decât aceea care trece prin groapa smereniei. Ca să stai cu un Dumnezeu prea înalt și al cărui nume este sfânt, nume pe care evreii nu îndrăzneau să-l pronunțe, ci pur și simplu puneau degetul la buze când ajungeau să îndrepte numele lui Domnului. Să stai acolo este posibil doar printr-un singur fel, să ai un duh smerit și o inimă zdrobită. Și în sfârșit, umbra se apropie de realitate, umbra se apropie de realitate. Și printre ultimii profeți ai Vechiului Testament este Zaharia. Și Zaharia profețește despre împăratul lui Israel care va intra în Ierusalim călare pe mânzul unei măgărițe. Și el este Hristos, împăratul împăraților și domnul domnilor, care nu apare pe caleașcă de aur și cu tras cu 14 perechi de cai. Așa ar fi trebuit să apară domnul domnilor, ci el apare blând și smerit cu inima. Asta este frumusețea lui Dumnezeu, el însuși se prezintă ca un Dumnezeu smerit. De aceea, atunci când Nebucanețar face cunoștință cu smerenia în care este adus, el face cunoștință cu una din cele mai frumoase laturi ale caracterului lui Dumnezeu pe care nu le-a cunoscut nimeni din poporul lui Israel. Pentru că dacă ne uităm totuși la Nebucanețar, indiferent cât de departe ni se pare de poporul evreu, el față de împărații lui Israel a avut capacitatea de a se smeri înaintea profetului, înaintea împăratului. Lucru pe care puțin împărața lui Israel, ba chiar de a lui Iuda, au reușit să o facă. Și în sfârșit apare realitatea, adică Hristos, care este chipul lui Dumnezeu, care este smerenia întupată. Și când îi vede pe oameni strânși în jurul lui, știm foarte bine că toți, fiecare dintre noi avem dorințe și avem gânduri ca să fim fericiți. Și știe că omul este definit ca om prin faptul că este un căutător al fericirii. Animalul nu-și caută fericirea, el este mulțumit cu soarta pe care o dată Dumnezeu. Omul este căutător de fericire și văzându-i adunați pe toți la oaltă, Dumnezeu întrupat în Iisus Hristos li se adresează: știu care este dorința voastră, vezi fericire. Și atunci prima dată le spune: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerului. Apoi mai departe celelalte fericiri: ferice de cei ce plâng, ferice de cei blânzi, ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate, ferice de cei neprihăniți. Ce extraordinar mod de a înțelege fericirea din perspectiva lui Dumnezeu. Dar vedem că cea mai importantă din toate nu este nici însetarea după dreptate, nu este nici inima curată, ci este aceea a smereniei, a sărăciei cu Duhul sau sărăciei în Duh. De aceea și toate bancurile pe care fac limbile universale, nu doar limba română, cu privire la prima fericire, săracul Duhul, consideră mulți, este acela care e puțin prost. Și uneori este bine să fim proști pentru Dumnezeu, ca să fim înțelepți. Căci Apostolul Pavel însuși spune: Dumnezeu a prostit înțelepciunea lumii prin nebunia crucii. De aceea, prima fericire, ferice de cei smeriți, ferice de cei săraci în duh, căci a lor nu va fi. Toate sunt proiecții spre viitor, toți vor primi răsplata spre viitor. Dar cei smeriți, a lor este împărăția cerului. Și atunci mă întreb: Doamne, vreau să fiu fericit, vreau să am împărăția cerului. Cum trebuie să fac asta? Mă uit la Nebucadnețar, prin groapa pe care a trecut, a învățat o valoare la care gândul omului n-a putut să se urce. Mintea noastră, împăratul, nu poate pricepe care este smerenia, această valoare extraordinară a lui Dumnezeu. Vorbeam vineri cu Ioan când ne-am întâlnit să discutăm despre predice și ne gândeam: oare care e distanța dintre bucurie atunci când ai o realizare și mândrie? Nu putem comenta asta, nu putem vorbi despre lucrul ăsta cu mintea și cu gura. Pentru că sunt lucruri deasupra minții noastre, lucruri la care mintea noastră nu s-a urcat niciodată ca să priceapă smerenia. De aceea Hristos știe lucrul ăsta. Și mai departe, în Matei 11, ne spune că doar dacă venim la El, doar dacă ne predăm viața Lui, ca viața Lui să trăiască prin noi, așa cum am cântat în cântecul dinainte de a veni aici, abia așa vom pricepe care este smerenia lui Dumnezeu. Și atunci vom pricepe undeva deasupra gândului nostru și nu vom putea niciodată să-i dăm o definiție, decât să vedem care sunt roadele smereniei, dar ca să o definim e foarte greu, pentru că gândul nostru este departe de ele. Am să citesc versetul din 2 Corinteni 10:5. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob al ascultării de Hristos. Ne întoarcem din nou la Nebucadnețar, care este împăratul. Un împărat care, așa cum am spus, are smerenia de la început, că sigur cunoaște mult mai mult prin adânca smerenie în care este dus de Dumnezeu, dar are smerenia să fie ascultător de profet. Și iată, împăratul ăsta ajunge până la urmă ca gândurile lui să fie acordate cu gândurile lui Dumnezeu. Și împărăția, care prima dată era concepută după mintea lui, ajunge ca să fie creată după gândul lui Dumnezeu. Și în felul ăsta, împărăția de aur a lui Nebucadnețar, chiar dacă este o împărăție pământească, în partea a doua, de după ridicarea lui, de după înălțarea lui, este un imperiu, cel puțin pentru o perioadă până la Belșațar, un imperiu în care cerul a coborât pe pământ, în care lucrurile de pe pământ s-au făcut conform rugăciunii pe care o cunoaștem, precum în cer, așa și pe pământ. Și aș vrea să pricepem mai bine lucrurile astea, pentru că este vorba despre împărat și este vorba despre preot. Ioan a atins cumva puțin niște termeni de antropologie, pentru că noi înșine trebuie să vedem cum suntem construiți. Noi înșine suntem împărați. Fiecare om este împărat în felul lui, pentru că mintea noastră este împărat peste tot ceea ce există noi sau ar trebui să fie. Noi suntem construiți dintr-o parte rațională și o parte a emoțiilor, a sensibilului, a lucrurilor care sunt țin de sensibilitate. Dumnezeu ne-a făcut să fim un tot, nu să fim împărțiți în două, când emoțiile înainte, când rațiunea înainte, ci permanent să umblăm în unul singur, să fim rațiune împreună cu emoțiile, cu o singură condiție, rațiunea să fie deasupra sentimentelor, a emoțiilor, a afectivității. Mintea noastră, prin urmare, este împăratul. Și dacă luăm traiectul lui Nebucanețar și vedem modul în care îi se descoperă minții niște lucruri și vedem că mintea până la urmă a priceput viziunile lui Daniel, dar le-a interpretat după cum a vrut ea. Abia în momentul în care vine preotul să lumineze pe Nebucanețar, adică când vine Duhul ca să lumineze mintea noastră, abia atunci deciziile noastre pot fi decizii corecte. Iată că versetul ăsta pe care l-am citit adineori ne vorbește despre astfel de lucruri. Izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu este ceea ce produce mintea noastră. Sunt lucruri pe care mintea noastră caută să le priceapă despre Dumnezeu. Sunt lucruri prin care mintea noastră încearcă să implementeze ceea ce primește de la Dumnezeu, dar le implementează greșit. Pentru că există, dragii mei, și un gând spus aici de Apostolul Pavel. De data asta, gândul se confundă cu Duhul. Este ceea ce zboară din om cât mai departe, gândul omului, Duhul omului, care atunci când este supus, subordonat preotului, când Nebucanețar este subordonat lui Daniel, atunci cu siguranță că toate deciziile pe care le ia sunt bune. Și ca să fiu mai explicit, cumva o să mai fac o paralelă între doi împărați, și anume, între Nebucanețar și David. Este sau nu este o asemănare între ei? Hai să vedem cum face David. David este omul care, ca și Nebucanețar, primește descoperirile lui Dumnezeu. Vine profetul, îl unge împărat, după care urmează un traseu extraordinar de mare prin care David vede timp de 10 ani de zile că Dumnezeu este zbăvitorul. Și anume, cât l-a fugărit Saul ca să-l omoare pe David. Și David descoperă Dumnezeu este zbăvitor. Și David împărățește după inima lui Dumnezeu. Până sunt niște momente în care inima lui, cât era el de David, se umple de mândrie. Odată păcătuiește cu Batșeba, tot din cauza mândriei. Și a doua oară un păcat, la fel de grav, este când se apucă să-și numere poporul. Acolo eu văd nimic altceva decât pe Nebucanețar, care își admira imperiul de sus, nu-i acesta Babilonul. Într-un fel, în spiritul ăsta și David se uita, nu-i acesta poporul pe care eu l-am dus. Și iată-l pe David, obligat cumva de profet, prima dată apare profetul Natan. A doua oară apare însuși Dumnezeu și trimite pe îngerul lui cu sabia scoasă. Traseul este foarte, foarte asemănător al împăratului David cu cel al lui Nebucanețar. Și se adresează nouă pentru că noi suntem împărați. În tot ceea ce suntem noi construiți, suntem creați ca o împărăție pentru că microcosmosul și are reprezentare în macrocosmos. Dacă ne uităm, copacul despre care vorbește în capitolul 4, este imperiul lui Nabucodonosor, dar în același timp este și împăratul însuși. Ne uităm că poporul evreu este imens, este mare, dar în același timp el se cuprinde într-unul singur în Hristos, în Mesia. Ca și întreaga umanitate se cuprinde într-un singur om în Hristos. De aceea ce există în Hristos ca om, există noi ca umanitate, dar există și în fiecare din noi. De aceea, bătălia noastră se dă foarte, foarte mare ca să păstrăm acest gând rob al ascultării de Hristos. A merge permanent împăratul împreună cu preotul. Împăratul poate împărăți chiar lumea asta și îl vedem pe Nebucanețar împărățind chiar lumea asta ca împărat pământesc. Dar poate împărăți doar atunci când s-a făcut rob al ascultării de smerenie. Kenoza, acea golire pe care o face Hristos din chipul lui de Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Este suficient o privire să-și arunce pe pământul ăsta și se cutremură tot. El poate schimba cerurile, el poate schimba pământul, poate schimba stăpânirile. Și în același timp, Hristos s-a golit de sine și s-a făcut om și s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și mă uit, mă întreb oare cum putem căpăta valoarea asta care este smerenia lui Dumnezeu. Cum o putem căpăta? Pentru că dacă suntem la partea aplicativă, aș vrea foarte mult să plecăm cu ceva de aici. Sincer, am vrut să nu mă pregătesc deloc pentru predica asta și să fac nici slide-uri și nici măcar să concep un plan al predicii, un schelet al predicii. Am vrut pur și simplu să mă rog insistent, să am o săptămână de rugăciune, pentru că aș fi vrut ca doar din Duhul să aduc lucrurile astea înaintea bisericii. Mi-am dat seama cât de puțin smerit am fost, pentru că de câte ori încercam să mă rog, după câteva minute de rugăciune, imediat îmi veneau gânduri și nu le notam aici în caiet și apoi le-am făcut pe slide-uri. A fost un moment, spun eu, în care mi-a arătat Dumnezeu cât de puțin smerit sunt. Pentru că dacă aș fi fost cu adevărat smerit, dacă era să vorbesc despre un lucru la care mintea noastră nu poate ajunge, atunci m-aș fi lăsat doar în voia Lui. Nu de fiecare dată trebuie făcut exercițiul ăsta. Pentru că Dumnezeu apreciază munca, efortul nostru. Dar uneori, când avem de vorbit despre niște lucruri atât de înalte, este bine să ne smerim, să ne dăm cât mai mici, ca Dumnezeu într-adevăr să poată vorbi între voi. Căci dacă primiți cuvinte de la mine, nu vă vor folosi la nimic. Doar atât cât vine de la Duhul cel Sfânt către duhurile voastre, doar aceea rezonează și poate produce ceva în inimile voastre și în inima mea. Și până la urmă, toți știm ce a făcut Hristos pentru noi. Toți cunoaștem moartea Lui pe cruce, batjocurile pe care le-a luat. Și El în același timp avea 12 legiuni de îngeri de partea Lui, afară de puterea pe care îl avea ca Dumnezeu. N-a apelat la ele, a îndurat totul din iubire pentru noi. M-am coborât ca să-i ridic, îi spune Dumnezeu lui Moise. Asta face Hristos. S-a făcut ca ultimul tâlhar de pe fața pământului. Hristos s-a făcut mai de jos decât oricare obsedat sexual de pe fața pământului. S-a făcut mai jos ca să-i poată ridica pe fiecare din ei. Nu e obligatoriu ca fiecare să se ridice. Dar ca să dea posibilitatea de a să se ridica fiecare, Hristos s-a făcut mai mic decât fiecare din noi ca să ne poată înălța. Și iată una din definițiile Scripturii, smerenii pe care am găsit-o în Epistola către Filipeni. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă. Ce înseamnă slavă de șartă? Știm foarte bine. Fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Ar trebui versetul ăsta să ne zguduie mintea ca un ciocan. Să dărâme toată părerea bună pe care avem despre noi. Să dărâme din noi toată intenția de mândrie. Să pricepem că doar cel care se smerește și Hristos a smerit de bună voie este înălțat. În Noul Testament poate nu avem nevoie, cum a atras atenția și Ioan, să intrăm în groapa asta, pentru că avem modelul desăvârșit al lui Hristos. Avem forța Duhului cel Sfânt, care așa cum cunoaștem este reprezentat printr-un porumbel. Duhul cel Sfânt nu manipulează. Duhul cel Sfânt nu strigă la noi, ci Duhul cel Sfânt stă smerit într-un ungher al gândului nostru ca să ne trezească gândul nostru, Duhul nostru. Și în felul ăsta să pună în mișcare tot angrenajul așa cum ne-a conceput pe noi Dumnezeu. Iată frumusețea Duhului cel Sfânt. Citiți în cartea Efesenilor și vedeți descrierea Duhului Sfânt care poate sta întristat într-un colț. Cum adică a treia persoană a Dumnezeirii să stea într-un nenorocit ca mine și să stea întristat într-un colț? Și eu să nu fiu în stare să-L văd pe aproapele mai înalt decât mine? Și aici e vorba nu doar pe frații din biserică. Trebuie să-i vezi pe fiecare din lumea largă. Atunci când vedeți o prostituată, să știți că Dumnezeu îi dă să mănânce, nu o judeca. Dumnezeu poate să o judece pentru că El îi dă să mănânce. El a dat frumusețe, El îi dă bucurii, atâta cât poate și ea să priceapă. Iată cum ar trebui să privim lumea și de aici dacă am avea acea smerenie autentică, am plânge pentru ei, așa cum este fericirea a doua. Am fi blânzi ca porumbeii. Și iată o definiție a blândeții, mi-a plăcut așa de mult, am citit-o la un sfânt din vechime. Starea nemișcată a sufletului care rămâne aceeași atât în necinstiri cât și în laude. Hai să luăm tot pe David, că avem ce învăța de la el, cu toate că a trăit în vechime, în Vechiul Testament. La începutul împărăției lui, îl învinge pe Goliat. Și atunci toată echipa femeilor din afară și femeile dinăuntru lui, toată partea lui sentimentală dinăuntru lui și cu femeile din afară, Saul a ucis miile și David zecile de mii. David este omul care a rezistat ispitei mândriei în situația aia. Și îl vedem pe David rezistând și în bajocuri atunci când este izgonit din împărăție de fiul său Absalom. Vine și mei și-l blastămă. Și atunci Ioab cere să ia capul lui Shimei. Și David, plin de smerenie, lasă-l. Poate că Dumnezeu l-a pus. Iată frumusețea unui exemplu, iată un suflet care rămâne nemișcat între cele două direcții. Când sunt lăudat, am spus și la grup, și o spun cu rușine, mi se roșesc de plăcere vârfurile urechilor. Așa am fost construiți. Așa am început școala, de mici copii, de la grădiniță, din clasa întâia. Am fost învățați să fim stimulați, să fim lăudați pentru ca să putem da rezultate. Câtă bucurie îți face inimii tale atunci când primești laude, îți dai seama de nivelul de smerenie care există în tine. Tot la fel te vei întrista și când vei fi hulit, și când vei fi necinstit, și când vei fi contestat. De aceea, iată un alt lucru extraordinar de frumos pe care l-am notat aici. Dobândește pe mamă și vei avea pe fiii ei. Oare ce vrea să spună cuvântul ăsta? Știți, ca să dobândești, eu știu dacă îți plac animăluțele. Nu, îți iei un animal mamă și atunci el îți va face, ea îți va face multe animăluțe și e o bucurie tare. Dacă vrei blândețe, dacă vrei lacrimi pentru oamenii din jurul tău, dacă vrei să ai o sete după dreptate în așa fel încât pur și simplu să nu te saturi citind din Scripturile lui Dumnezeu, să nu te saturi făcând binele celor din jurul tău, dacă vrei să ai o inimă curată, că doar cei cu inima curată îl pot vedea pe Dumnezeu. Dacă vrei să ai dragoste, dacă vrei să ai bucurie, dacă vrei să ai pace, toate sunt fiicele smereniei. Dobândiți smerenia și le veți avea pe toate. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este bucurie, este pace, și este neprihănire și toate sunt în Duhul Sfânt, nu doar bucuria. Și pacea este în Duhul Sfânt. O pace pe care noi nu o putem pricepe, de aceea Mântuitorul le vorbește despre pacea asta, abia după 3 ani și jumătate ucenicilor, vă dau pacea, vă las pacea mea. O pace de nedescris care nu poate exista într-un suflet mândru. Pentru că acela se va înfiora de câte ori va auzi că poate să piardă un lucru. Acela se va înfiora de câte ori va auzi că cineva îl vorbește de rău sau că poate să-și piardă imaginea de sine. Dar dacă te-ai lepădat de imaginea ta de sine și ai dat-o în totalitate lui Dumnezeu ca El să aibă grijă de imaginea ta, așa cum mie mi-ar fi plăcut azi, ca să mă lepă de orice imagine de sine și pur și simplu doar prin rugăciune să ajung aici și să spun cuvinte, poate spuneam cuvinte mult mai bune, mult mai frumoase, mult mai înțelepte. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Nu gândurile ne păzesc pacea, ci pacea ne păzesc inimile. Nu prin pace ajungem la rugăciune, ci prin rugăciune ajungem la pace. De aceea cred că secretul este să ne rugăm cât mai mult. Aceasta ne arată dependența profundă pe care o avem de Dumnezeu și dorința extraordinară a sufletului nostru de a intra în rezonanță cu un Dumnezeu al smereniei. Zice Nebucadnețar, pacea să vi se mulțească, la fel zice apostolul Pavel, să aveți pace. Cam toate epistolele pauline încep har și pace de la Dumnezeu. Încep în sfârșit să întrezăresc unde este și cum ar trebui să fie pacea lui Dumnezeu. Fie ca Tatăl din ceruri, imaginea Fiului Său cel smerit și a Duhului Sfânt, cel despre care nu știm mai nimic, care lucrează în noi, să lucreze în noi acea smerenie care este mama iubirii, care este mama bucuriei, mama păcii și mama tuturor lucrurilor bune și frumoase care pot exista. Să ne rugăm, fraților. Amin.